akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Sofaen. Det betyr at vi klar for vår neste gjest. Skal vi se. Han har blitt arrestert. Nei, vent litt da. Han har arrestert mange. Han har ligget og lusket i busker rundt over hele Oslo. Og han har faktisk jakta på TV2s mest kjente sjakkekspert. Nemlig superspaner Jonny Brenna!
Ja, det bra att det är bra. Tack så.
Jonny Brenna, du har jaktat på TV2s schackexpert. Kan du fortælle lite om det?
Ja, han var ju min nemesis eller omvänt i jag uppdagade han i 95 faktiskt. Då var han ganska aktiv sammen med
i schackmiljön.
Nei. Det var Ludo. Nei, det var han var rundt noen karer da, kjente karer som var litt eldre og da tenkte jeg at han satt jo i fengsel, han ble puttet inn i Oslo på varetekt og tenkte at han der skal jeg prøve å rekruttere i Stall Brenna som kilde. Så jeg gikk inn på cella og så sa jeg ja, hallo David, står til. Så sa han, hvem du? Nei, Jonny Brenna. Jeg vil snakke med advokaten min, sånn.
Så da var det kjørt.
Så etter det så har det vært ganske anstrengt forhold.
Ja.
Så han har pønet meg litt, tatt en forbindelse med noen medisinaldepot-sak som men, vi
men han har lurt deg
og han lurte meg på bankbok-saken
ja.
På Bryn.
Hva skjedde da?
Nei, han fikk jo holde på i en helg og tømme alt av bankbokser på Bryn da. Og da hadde jeg kilde på han og visste jo at det skulle skje. Men det var noen meldinger som ikke gikk som det skulle, så vi ble aldri varslet. Så jeg lå hjemme og sov, mens han holdt på å tømme, og jeg lå på med mobiltelefonen klar, og vi skulle ta han på fersken.
Dere hadde en insider i hans crew, men fikk beskjed om at det skulle skje helga etterpå.
Ja, en av helgene var det. Så det var, ja,
det var en
fæl sak.
Ja. Hvordan var det å våkne opp mandag morgen og tenke at du hadde full koll på sjakkeksperten, men så hadde de gjort det? Tømt alle
bankboksene? Nei, jeg husker jo den telefonen da. Det var høstferien i 2000. Det var det. Nei, 2001 var det. Og da fikk jeg melding fra en kollega at de har fått gjort det. De har gjort det. Her var det de har gjort. De har tømt bankboksene her. Det var ikke an, liksom. Og da vi ligger klar med mobiltelefonen, og vi skulle ut og ta det da, med buksene nede, men det blir jo et helvetes baluba av hele saken. Men det er ikke noe jeg har ikke lyst til å snakke om, egentlig.
Men det jeg reagerte litt på, kanskje, da denne sjakkekspert-historien kom opp, det var at det var jo egentlig bare Nokas Rane. Han er liksom dømt for Nokas Rane, har gjort opp for seg, men det var vel mye mer enn Nokas Rane, og det var vel mye mer penger som var borte, og han har aldri sagt noe om de tingene, har han det da?
Nei, altså jeg er jo sånn at jeg tenker hvis David hadde... Altså TV2 kalte han jo for ekspert, og det der problemet var. Da får han en titel som han ikke fortjener når det gjelder sjakk. Mesterhjernen fikk han i forbrytersammenheng, så det at han sitter som en sjakkekspert, det synes jeg var feil da. Men som gjest som TV2 egentlig hadde tenkt å ha han, så, så hadde det vært helt greit. Så, ja. Men Tosca, han, han bygget min karriere, så jeg skal takke han for det. Fordi at, for jeg husker at jeg måtte I retten da, I forbindelse med disse her sakene her. Og da sa han, og da satte journalister der, og så sa de det at Jonny Brenna, han den verste pesten du kan komme ut for oss, han, på Bergens. Og så sa han, han vi kaller han for superspaneren.
Oi, oi, oi.
Og det klart at det ble skrevet da, I media, superspaneren. Og så like etterpå kom jo da skriksaken, hvor jeg var hovedvittne, og da var jo superspaneren opp, og da fikk jeg jo den titlen, og da, ja, det hjalp meg masse videre, så jeg skal takke Tosca for at han hjalp meg på nye, nye spor I livet.
Ja, så det jo sånn at I enhver historie så må jo helten ha en verdig motstander. Hvis ikke så blir det jo ikke noe spennende.
Nei, så superspaneren, han fant sin motstander I mesterhjernen.
Ja.
Eller sjakkekspert da.
Som han har titel I dag. Men kan ikke du fortelle litt mer om politikarrieren din, Jonny? For du, du var jo en politimann som alle disse ranerne og det miljøet, de var jo redde for deg. De snakket jo mye om deg og fryktet deg. Hvorfor gjorde de det?
Nei, altså det var jo klart at man... Altså, de så jo meg overalt etter hvert, det var det som var greia, og jeg la jo opp til det selv, og så når vi dundret en dører og sånn, så la jeg jo enige ved en visitkort, for eksempel.
Åh, ja, du la en visitkort dit?
Ja, ja. Så de visste hvem som hadde vært der.
Ok.
Ja, ja, så jeg var jo ekstremt aktivt mot det miljøet der, og du fikk nok et vanvittig rykte, da. Og det klart at jeg spilte jo på det, jeg synes jo dette her var bare kult, og synes det var bare gøy og spennende. Men så ble det jo ganske mye mørkere, kan du si, på slutten av 90-tallet, hvor det ble, ja, det ble disse her tunge ranene, da, hvor det da ble spillet mørkere. Altså. Det gikk ut over en del bankfunksjonærer og vekter og sånt, og da ble det mer alvor. Så Nokas topper egentlig, ja, det vel toppen av kransekaka, sånn sett. Da.
Men hvordan det egentlig så ligge I buskene og så kikke på folk?
Veldig pirrende.
Norges superkikker. Men du har jo også en annen interesse. Du driver med kampsport.
Nei.
Selvforsvarsteknikker.
Ja, det noe annet som selvforsvar.
Krav maga.
Det to vidt forskjellige ting. Kampsport og selvforsvar to ting. Kampsport regler.
Ja.
Det en mot en gjerne.
Ja.
Selvforsvar.
Da det fritt frem.
Det no rules, og det aldri en mot en. Så det liksom to vitt forskjellige ting man holder på med, selv om det ser veldig likt ut, det man driver med I forhold teknisk sett. Men det mentale biten to vitt forskjellige ting.
Og det du driver med det som kalles for krav maga. Hva kan du si om det?
Og så noe som heter Defendo, da, som mikser inn I det, som street self-defense. Da.
Men du har jo vært litt I nyhetene og skrevet litt bøker og så videre om dette med selvforsvar, for du sier jo det at gatene jo kanskje ikke så trygge lenger. Man havner fort litt opp I farlige situasjoner. Hva gjør man hvis man for eksempel møter noen med kniv?
Ja, det må være godt å løpe.
Ja, det min strategi også.
Så det klart at det beste selvforsvaret du kan ha jo å løpe fort. Så... Løp, sprint, 400 meter, tren det.
400 meter, det nok. Da skal
ja, ja, jeg var 400 meter løper, og jeg vet at det en ekstremt fin distanse til å ta igjen folk. Ja. Så tenker jeg at det kan brukes på andre måter å løpe fra folk. Det beste selvforsvaret å unngå å komme I situasjonen og løpe. Kommer du ut for noe med kniv, så du ille ute, faktisk.
Men hvis du havner for eksempel I et håndgemeng, da, noen... Til angrep, og der finnes det teknikker man kan lære seg for å håndtere en sånn situasjon?
Det derfor man går på en klubb, da, selvforsvarsklubb eller et kurs for å lære seg noe av de tingene her. Så det klart at... men det tar gjerne lang tid, altså. Altså klart, det letteste å lære å kunne slå, for eksempel sparke, slå albu, kjøre knær, bruke kroppen som et våpen. Begynne å gå inn I teknikker for å få kontroll på personer igjen, det et helt annet lærret.
Ok. Men vi har lagt ut noen matter her, for vi tenkte at det veldig bra å sitte I stolen her og skryte av.
Jeg har tatt 3 Paracet.
Hvor god du
Jeg har tatt 3 Paracet, fordi at jeg har et eller annet bakke der.
Ja, det sånn gamle folk for. Ja.
Du har skrevet flere bøker om selvforsvar. Du holder kurs om det. Men nå skal vi få se det live, og jeg glad for å være en del av det. Vi har hatt en liten prat her, og funnet at den mest verdige motstanderen som du kan ha i din redaksjon her, det meg selv. Så nå skal du, Sten Morten, ta og slappe helt av, lene tilbake og nyt.
Men Helge. Du husker ikke hvordan det gikk sist? Skal vi se på det?
Jeg tror vi tar en liten titt på hvordan det gikk sist.
Ja, men vi tenker å se på det.
Sånn endte det altså.
Så jeg tror kanskje jeg skal gjøre det.
Ok.
Er du klar, Jonny?
Nei.
Men det er klart at hvis vi skal gjøre det her, så må vi gjøre det ordentlig.
Da må Stein Morten kle seg igjen.
Stein Morten lier ikke en hvem som helst. Han har trent judo i hvert fall
30 år.
Så dette her blir en kamp på liv og død, Jonny.
Og han veldig glad i å ta seg på overkroppen, så nå har han fått muligheten.
Det var han selv igjen som insisterte på. Vi sa at det holder å ta ned til skjorta, men right. Hva er det vi skal få se her nå, Jonny? Det er en klassisk ut på byen i Torgata en sen kveld etter klokka 12.
Det kommer gjerne en sånn typisk sånn der dytt.
Det en sånn dytt.
Ja.
Med to ene i sånne.
Nå skal Stein Morten være en person som ypper og kommer med dytt.
Slapp av du da, den jævla kuk.
Ja, det sånn.
Ok. Er du klar? Klokka.
Sånn er jo gata. Du, den jævla kølle. Kom igjen da.
Ikke sant? Nå er vi i gang her i Dorgata. Å, der går kjendisen rett i bakken en gang. En trippel. Du bare gir den inn der. Hvordan går det?
Det går bra.
Ja, det går kjempebra. Det er ingen påkjenning i det.
Får du en sjanse til?
Hva var det du gjorde her nå?
Ja, han kommer med dytt da. Og så andre dytten, så går jeg ut, tar den opp, kjører den tilbake, og så har vi den
der. Der ja, få den ned. Få den.
Igjen.
Det er bra.
Hva sa du? Du trenger jo ikke å sparke.
Nei, det var Jonny. Ok, nå. Jeg kommer opp til misten.
Det er rart det er krig i verden.
Her rekker vi ikke å introdusere deg en gang. Altså, her har vi da mannen som var Røkkes mann i mange år. Han mottar millioner i plastposer, gjør mange ting som vi sannsynligvis ikke bør spørre om i kveld. Har skutt Christer Tromsdal i kneet. Ingen ringere enn Jan-Erik Jannik Iversen!
Velkommen, Jannik.
Men jeg vil bare si en velkommen, Jannik. Men Jannik, jeg vil bare si en ting, at to ganger nå så lurte klokka mi på om jeg skulle ringe ambulanse.
Jeg tror det var lurt at du kom og redda Stein Morten her nå.
Jannik, det er sikkert mange som har hørt podcast-serien Torpedion og milliardæren. Og du er jo den såkalte Torpedion. Og milliardæren, det vet vi jo hvem er. Det er jo Røkke.
Du var Tromsdal,
ja. Det var ikke Tromsdal. Men dette er jo en veldig lang historie som har strukket seg av veldig mange år. Og det startet jo med at du faktisk hevder da, at du fikk i oppdrag å kvitte deg med Christer Tromsdal. Og så fikk du penger for det i plastposer. Men i 2017... så fikk VG tak i et lydbåndopptak hvor det snakkes om deg. Og da smalt du dette i avisene, og da ble du jo litt sur. Du syntes ikke noe særlig om det. Hva gjorde du da?
Nei, jeg prøvde jo å få kontakt med begge de to som hadde det lydbåndet. Og for meg så hadde ikke jeg noe med mellemmannen å gjøre. For meg var det Røkke, jeg hadde noe med å gjøre. Og når Røkke da bruker mitt navn som tredje person i en samtale med en annen person, så har han gått over streken.
Ok, så det var det du mente var feil her, at han hadde snakket om deg.
Ja.
Ja. Og hva, hvordan skulle det løses opp i det da?
Nei, vi prøvde å løse det opp med advokatene, men det funket jo ikke. Så jeg tenkte jeg måtte ta skjeen i egen hånd. Og det gjorde jeg jo. Og dro ut på Fornebu der, og traff den i garasjen. Og hadde en gutteprat med den der og da.
Det er en gutteprat. Hva vil det si? Hva vil det si at man har en gutteprat?
En gutteprat er jo at vi snakker om å finne en løsning på den situasjonen som har oppstått. Som han er skyldig, ikke jeg.
Hva betyr det for din del ordet løsning? Hva betyr det egentlig?
Løsningen, den jeg dro til Jakob Brygge den gangen, det var for at vi skulle snakke sammen om hva han hadde uttalt seg i media, som hadde gått ut som min familie og meg. Det var ikke noe snakk om noe annet den gangen.
Nei, så du hevde jo da at du ville jo bare rett og slett ha en prat med han og prøve å få en forklaring på hvorfor han hadde snakket om deg og det jeg hadde havnet i VG. Er det så?
Fy faen, Emilie, jo, det er deg å sitte her nede i røkkegarasjen, jo.
Ja, vi må jo regne med at vi må grave litt i dette her, for det er jo en alvorlig sak. Du er jo dømt til denne saken her. Men du reiste ut flere ganger.
To ganger.
To ganger. Og hvorfor dro du ut den andre gangen?
For da hadde jo han, etter det første møtet vi hadde på kontoret hos Ellen, da, så var det jo at han ville komme med løsning. Og møte nummer to, så ville han jo ta opp samtalen vår, som han skulle bruke den for seg selv. Og når han da kommer inn der og setter seg ned og drar frem et sånt A4-ark og en kulepenn, som jeg vet er sånn avlytningspenn, så tenker jeg, hva faen er han holder på med nå? Og da sitter jeg bare og venter og hører på hvilken er det første spørsmålet han vil stille meg. Og så sier han, Jannik, ja, jeg ba ikke deg om å skyte Tromsdal.
Ok.
Ikke sant, for her, alt skuddet med Tromsdal har skjedd, og nå ønsker Røkke å sikre seg bevis for at han ikke har hatt noe med dette å gjøre, så han inviterer til et møte og har en penn som en opptager, og så da tar en sjans da, og sier at jeg har ikke bedt deg om å gjøre det her.
Ja, han sier, jeg bare ikke deg om å skyte Tromsdalen. Så tenkte jeg i min lille sinn, så sier jeg, nei, Kjell Inge Røkke, du ba meg ikke om å skyte Tromsdalen. Du ba meg om å fjerne. Og da ble han helt utenfor.
Jonny, hva betyr det å fjerne noen?
Nei, det er vel fra jordens overflate.
Ingen kommentar.
Nei, men det er klart at dette endte jo i en bil på Frogner, hvor du skjøt Tromsdal i kne, og fikk penger for det. Hvor mye penger fikk du igjen? Ingen kommentar?
Kom igjen nå.
Ja, vi havnet i hvert fall på 12-13 millioner i cash.
Så du fikk jo relativt mye penger?
Nei, jeg skulle ha 100, så jeg vil ikke si at jeg fikk mye da.
Nei. Men så tok jo denne historien en litt uventet vending, for da ville jo ikke Røkke treffe deg noe mer. I stedet så hyret han inn en livvakt. En tidligere politimann,
ja.
Som du hadde noen møter med. Kan du fortelle litt om de møtene der?
Det første møtet, det var når jeg var på garasjen der andre gangen. Den tiden røyka jeg jo, og det var jo litt klamt å sitte inn i den garasjen der også, i bilen. Og det var grisekaldt, så jeg kjørte bilen ut, og så på andre siden var det sånn rundkjøring, så hadde jeg full kontroll på hvilken bil som kjørte ut og hvem som kjørte inn. Og så plutselig kom det en bil på siden av meg. Og så hopper en mann ut, og så sier han, Jannik, hva er det du gjør her? Så sier jeg til han, hva faen har du med det å gjøre? Ja, men Jannik, hva gjør du her? Hva faen har du med det å gjøre? Og så sier han, Jannik, du kjenner meg igjen nå? Så så jeg at det var Snorteismoen. Og så sier han, Jannik, kan ikke vi gå oss en tur? Jo, og så gikk vi bortover veien der, og så sier jeg til han andre karen ble sittende i bilen. Og så sier jeg til, hvem du jobber for? For jeg trodde han jobbet i beredskapstroppen. Og så sier han, jeg jobber for Aker. Hvem som betaler lønning av det? Nei, det var Kjell Inge Røkke. Ja, da har ikke du gjort noe mer å snakke om, så snudde jeg meg ikke andre veien. Og da kom han løpende, og Jannik, vær så snill, vi må finne et løsning på dette her. Det var også snakk om løsning den tiden der. Og så sier han til meg at, han har aldri, han har jobbet i politiet i 37 år, men han har aldri sett en mann så redd i hele sitt liv som Kjell Inge Røkke var. Og da sier han at det burde ikke være redd for nå. Nå skal jeg bare snakke med noen om de advokatene. Og ja, de vet jeg mye om, de advokatene.
Ok, vi kan gå der. Vi er litt redd for å bli saksøkt. Men, for det har vi et trussel om før, Helge.
Dette endte jo rett og slett med en stor rettssak, med mye presse involvert, og du ble dømt, og har rett og slett feiret jula, det jula som nå var, i fengsel.
Ja, for du har jo vært, du har hatt to julefeiringer i fengsel, begge gangene på grunn av Røkke, eller?
Ja.
Ja.
Første på grunn av Tromsdalsskuddet.
Ja, men den ene var jo real, for da hadde jeg skuttet ja. Tromsdalen. Så den var...
Men hvordan...
Den må jeg ta på min egen kappe.
Men hvordan er det å feire jul i fengsel, da?
Ja, du kan si at når du først er innsatt, og du skal zone, og du zoner i den juletiden, da, så må du stå innenfor det. Det hjelper ikke å sutre og klage. Men det som er vondt, det er når du etter å ha spist middag og vært sammen med gutta, og du kommer på rom og du har fått gaver hjemmefra med brev fra barnebarn og de tingene der, det kjenner man. Det er bare ferdig snakket. Og så må livet gå videre etter den når julaften er ferdig.
Men er det... Gjør man liksom, gjør de noe spesielt stas under julefeiringen, eller er det liksom bare som vanlig?
Det er elendig mat. Det er ribbe som blir som tyggis. Det er katastrofe.
Fjordland.
Ja, du må ha egen kokk, og det hadde jeg.
Men du hadde egen kokk,
ja.
Ja. Fortell om det. Hvordan får man egen kokk i fengselet?
Nei, du må bare finne han beste til å lage mat, og så må du stå for innkjøpet, og så lager han maten, så deler man det man etter. Og så
du bare forteller at nå er du min kokk? Det er litt sånn Hellstrøm-aktig...
Nei, du går litt rolig. Du viser ydmykhet først og skryter av maten når han laver den først. Nei. Og ja, det er ikke bare.
Du smigrer litt. Du smigrer litt.
Oi, oi, oi.
Ja, ja.
Men, Jannik, nå så har vi snakket mye om saken din, og vi har ikke egentlig i podcasten snakket så mye om gamle dager. Men vi så jo på den her videoen på starten her at du kastet Jonny bak i bagasjerommet. Da er jeg litt sånn nysgjerrig på hvor mange er det som har vært bak i bagasjerommet ditt egentlig opp gjennom årene?
Ja, det har jeg doktorgrad i.
Hvor mange har du funnet i bagasjerommet, Jonny?
Ingen kommentar.
Jeg har vært med på et par saker her hvor vi har hentet ut noen folk som...
Ikke mine.
Var veldig glad jeg når vi kom.
Men ikke mine, sier du, Jannik. Hvordan kan du vite det?
Hæ?
Hvordan kan du vite at det ikke
er Jannik? Jonny har vært og hentet meg.
Hva?
Jonny har aldri vært og hentet meg.
Nei, men han har funnet folka dine i bilen. I bagasjen.
Jeg tror ikke Jonny har funnet mine folk i bilen.
Nei, for de eksisterer ikke lenger.
Men da lurer jeg jo fælt på.
Stryk! Klipp ut den.
Vi klipper ut den, Lars. Men har du sluttet å putte folk i bagasjerommet? Har du sluttet å putte folk i bagasjerommet?
Ja, men nå
har
verden blitt sånn at nå må du ha elbil. Og da har du jo, ikke sant, du skal først spane på dem, og så skal du følge dem, og når du har født dem av bagasjerommet, så har du ikke mer på bilen å gå, så det er jo... Det går ikke.
Det er ikke mer strøm igjen. Det jeg lurer på, dere må ha truffet hverandre. Dere var jo i det samme miljøområdet på den samme tida.
Men Jonny er jo 9-10 år yngre enn meg, så han har jo Han var jo løpegutt når jeg var, var i form.
Jeg husker han i Bikorsgata, der, den pokerklubben der. Der var vi innom stadigvæk og kikket på luringer. Der satt jo Jannik da, blant luringene, en av luringene. Ellers har jeg ikke vært så mye borte der, tror jeg. Så...
Nei, når de kom og gjorde raset i pokerklubbene vi hadde, så kom det ikke en mann, det kom 40 mann med maskinpistol, så jeg begynner å lure.
Det var etter min tid.
Men vi har jo en podcast som heter Avhørt, og nå har jo du vært i avhør hos oss i ganske mange timer, Jannik, gjennom de Torpedoen og Miljøderen-episodene. Men har du vært mye avhør hos politiet egentlig?
Jeg går aldri avhør.
Nei?
Nei. Og det gir jeg beskjed til alle som her i salen i dag. Hvis dere skal til avhør, kontakt advokaten før dere går i avhør. Det dagens stalltips.
Men det da...
Og finner en god advokat som det jeg har av Benedikt og Kaja de Vibe.
Men det veldig bra da, at vi har faktisk kanskje Norges fremste avhørsekspert nede i trappa her. Han har jobbet med noen skikkelig store saker og faktisk revolusjonert måten vi gjennomfører avhør på i Norge. Ingen ringere enn Asbjørn Rakleiv!
Vi bare tar sofaen litt lengre. Bare sofaen litt lengre. Dette blir smooth. Jeg trodde dette skulle gå sånn veldig kjapt.
Smooth sceneskift her.
Mens Rakleiv kom opp på scenen.
Ok, det var jo litt av en introduksjon, Asbjørn.
Takk, takk.
Du har jo hatt en lang karriere i politiet.
Jeg holder her meteren liksom.
Men nå det må jo påpekes her at vi har jo finnet den minste sofaen vi fant. Og Jannik, hvordan kjenner du på det her å sitte midt mellom to politifolk?
Ja, nå føler jeg meg fantastisk trygg.
Det litt som å sitte bak i en politibil, eller?
Jeg skjønner at jeg sitter foran,
ja. Ja, ok. Men du har hatt en lang karriere i politiet. Ja, du har vært aspiranten til Jonny Brenna.
Du... Jeg har lært den alt han kan.
Det kan jeg skrive på.
Du har vært drapsetterforsker.
Ja.
Og men du er mest kjent for at du faktisk var den i politiet som tok tak i avhørsteknikkene. Og tenkte at dette... Det er jo ikke så bra, vi må gjøre det på en annen måte.
Ja, altså det skjedde jo i kjølvannet av Birgitte-saken. Altså da fetteren til Birgitte ble utsatt for den type avhørskultur og metodikk som jeg og Jonny lærte av faren din, da, for å si det sånn.
For det som skjedde i fetterens tilfelle her...
Altså, nå er det jo sånn at nettopp fordi Norge endret metodikken sin 20 år siden, vi var det andre land i verden som faktisk gjorde det, og satset på forskning og kunnskapsfundert informasjonsinnsamling, og måtte ta da et oppgjør med den type kultur som var i Norge, og som egentlig er i resten av verden fortsatt. Så når jeg reiser rundt, enten det er i FN eller i Kina eller Indonesia eller Vietnam, Brasil, vi reiser mye nå fordi det finnes ikke kunnskap om kommunikasjonsteorier og så videre, men jeg pleier å starte forelesningene mine med følgende innledning: like most detectives around the world, I was taught to believe that once we had a suspect, it was my job to get him to confess. Ja, men vi hadde jo pågrepet den. Vi må jo bare få det ut av.
Så han må jo være skyldig.
Ja, ellers har vi ikke pågrepet den.
Du skulle bare ha en bekreftelse.
Ja. Og problemet med dette, og det manifesterte seg så tydelig da i Birgitte-saken, hvor fetteren jo ble pågrepet, og...
Han kunne jo også bekrefte det, for han fikk beskjed om å skrive dette manuset
Ja da. Mine kolleger ved Kripos var jo vel vitende om at det de hadde av bevis kom aldri til å holde til noen domfellelse, så de var nødt til å få henne til å tilstå. Og da satt de vår beste mann på saken. Han var kjent for å, hva var det? Altså selge sand i Sahara, ikke sant? Og så startet manipulasjonen. Og vi lærte ulike triks, hentet han ut av varetektsfengsel før de serverer mat i fengsel, så at du kan gi ham maten, ikke sant? Og fremstille deg som mistenktes beste venn, ha en tørkerull liggende på kontoret, så hvis du ser han sliter, så rekker du han omtenksomt denne tørkerullen, og med det understreke den medmenneskeligheten du kan, altså det er bare, altså det er manipulasjon med ett mål for øyet, og få velkommen til å tilstå. Og det høres kanskje ikke så skummelt ut, men det er flere problemer med det. For det første så er det jo slik at i doktoravhandlingen min om justisfeil, altså hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning, så ser vi i alle saker vi undersøker, ikke bare i Norge, men på verdensbasis, så er det det at politiet får bekreftelsesfeil, altså vi får tunnelsyn, og da skjer det bevisste, med kognitive med tankeprosesser. Vi starter å søke utelukkende etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av verden, hvordan den henger sammen. Slik er alle mennesker. Og problemet da med en tilståelsesfokusert avhørsmetodikk er at du kaster jo bare bensin på bålet, ikke sant? Fordi at du leter etter bekreftelser. Så det er det ene, faren for at politiet går seg blind. Det andre er jo at det vi vet nå gjennom altså smertefulle saker i Norge, men altså internasjonalt, så er jo ikke Karmøy-saken, Birgitte-saken unik, snarere tvert imot. Falske tilståelser skjer, og ikke minst kombinasjon da med isolasjon og varetekt. Det skjer noe med mennesker når du sitter 2, 3, 4, 5 uker, og så 2 måneder, ikke sant? Altså, du i verste fall kan begynne å tvile på ditt eget minne, du begynner å drømme at du kanskje er gjerningsmann. Og det var det som skjedde med fetteren. Men heldigvis, han trakk jo tilståelsen ganske raskt og sa at jeg har ikke gjort det, men han ble jo dømt i første instans på den tilståelsen som vi manipulerte ut av han. Heldigvis så anket jo fetteren, og i ankeforhandlingen så brakte altså forsvareren hans inn verdens ledende forsker innenfor politiavhør, vitnepsykologi, avhørsmetodikk. Og professor Gisle Gudunsson, han leste jo saken, han intervjuet fetteren, han intervjuet kollegaene mine og stilte seg opp i lagmannsretten og kom med knusende kritikk mot norsk politi. Han så juryen rett i øynene og sa at hvis ikke det finnes andre bevis enn denne såkalte tilståelsen, ja, så må dere være forsiktige, for den kan meget vel være falsk.
Den forsvareren du prater om her er jo Sigurd Klomsæter.
Ja.
Og bare sånn til informasjon så kommer vi med en miniserie om denne Birgitte Tengs-saken, hvor Sigurd Klomsæter forteller om sin jobb i den saken.
Ja, absolutt, og det bidraget som Sigurd gjorde der, fordi, men det er klart, den første reaksjonen vi hadde i norsk politi, det var, hvem i helvete er det, professoren som kommer hit til Norge og mener at norsk politi driver med, hva var det han kalte det for noe? Liksom?
Ekspert på falske tilståelser.
Hvor mange avhør har han tatt? Hva vet han? Altså, det var den første reaksjonen. Men jeg så jo, og noen av oss ble interessert, fordi han la heldigvis ved en sakkyndig rapport som jeg fikk tak i, for jeg ville jo bli flink, ikke sant? Så jeg sugde til meg alt mulig som jeg kunne komme over. Og der så jeg at Gudjonsson altså refererte til bøker, vitenskapelige bøker, til studier om politiavhøret som jeg aldri hadde hørt om. Jeg visste ikke at den kunnskapen eksisterte. Så da fikk jeg faktisk permisjon av Killengren, som da var politimester i Oslo, og reiste tilbake til, reiste til England, til verdens ledende forskningsinstitutt, i hvert fall et av de, og kom og skjønte at professoren hadde rett. Vi måtte endre oss. Og det er en liten sånn hake ved den der historien, for når jeg kom tilbake og sa at Gudjonsson hadde rett, vi må endre oss, og jeg gikk ut offentlig med det, da ble ikke faren din blid, altså. Han ble rett og slett jævla forbanna. Forskerne kan mene hva de vil, husker jeg han skrev. Men det hører med til den historien at etter at jeg var på podcasten deres, så gikk det noen dager, så det var, begynte å nærme seg soveferie, og så plutselig ringte telefonen min på kvelden. jeg visste ikke om jeg skulle ta telefonen, for det var et ukjent nummer og så, men jeg var i all right humør og tok telefonen. Det er Leifa! Og jeg bare, fuck, liksom. Jeg hadde jo respekt for pappaen din, han, ikke sant? Du hadde rett, Raklev. Vi måtte endre oss.
Ja, men det var ikke gærent.
Nei,
nei, det var jo litt til å...
Takk skal du ha.
Ja, ikke sant? Ja. Det var jo kjempebra.
Takk.
Men Jonny Brenna, du sier jo at du har lært Asbjørn alt. Hva var det du har lært han?
Ja, det å være aktiv I tjenesten. Det lærte han. Det lærte han med aspirantperioden nede på sentralstasjon. Stemmer. Hvor du var under kyndig veiledning.
Stemmer det.
Det å være operativ, det, der fikk du din, der, det var det jeg lærte han da. Så han har vel noen historier der, tenker jeg.
Ja, altså det å kjøre patrulje med deg, Jonny, det var spennende. Det var jo det var jo andre kolleger som var eldre I tjenesten, ikke sant? Når operasjonssentralen ba om en bil, for det var slossing I på Youngstory, ikke sant? Og de eldre kollegaene bare, nei, vi for langt unna, ikke sant? Men du bare heivde over. Vi døde, den tar vi! Og jeg husker godt, det var en fredag natt til lørdag, ikke sant? Så kjørte vi sånn med Maje, altså patruljevogn, og da plasserte du meg bak I den, for at du mente at jeg da, ikke sant, mens du parkerte bilen og svingte inn der og sladda inn, så kunne jeg hoppe ut før, og det var altså, ikke sant, det var en natt der, jeg vet ikke hvor mange slåsskamper vi brøt opp, men nei, det var spennende, Jonny. Etter det så har vel karrieren vår driftet litt sånn, jeg har I hvert fall hørt sånn bak ryggen at du har begynt å kalle meg paper pusher, altså papirpoliti, eller hva du... Ja.
Jeg tror Jonny...
Jeg har gått der på vei.
Han har vært satt mer enn kanskje fysiske ordne opp der på stedet, type...
Altså han Asbjørn, da, han skulle jo selvfølgelig avhøre alle sammen. Han
var en jævla nerd.
Han skulle lage saker, da. Ja. Så jeg lærte han OPS. Oppgjort på stedet.
apropos det, så har jeg et lite klipp jeg tenkte vi skulle se her, Asbjørn. Fordi dette her skulle jo være et juleshow. Og hjemme hos oss så har vi en litt sånn annerledes tradisjon når det kommer til dette her med å se på julekalender på TV frem til jul. Vi ser på TV-serien 24. Det 24 episoder som vi da ser frem til jul, og der har vi... Det jeg anser som kanskje verdens fremste avhørsekspert, Jack Bauer I hovedrollen. Og for å gi et lite innblikk I hva vi skal se her, så har CTU, Counter Terrorist Unit, Los Angeles, fucka en mistenkt terrorist, og de klarer ikke å få ham til å snakke, så Jack Bauer tar saken I egne hender.
Sorry, sir, this area is off limits.
Oh, I'm looking for Aaron Driscoll.
Jack! Jack, where are you?
Call security now.
What is happening at 8 o'clock?
Son of a bitch, he's jamming the codes.
I am not messing with you. You are gonna tell me. What is happening at 8 o'clock?
Off to your weapon. Jack!
What is your primary objective?
I'll order security to shoot you if I have to.
Get that door open.
What is your primary objective?
Secretary of Defense! Heller.
Secretary Heller. Secretary Heller's the target. Call Secret Service now.
Call now. Get a team on the way. Secret Service now.
Her ser vi altså at Jack Bauer bruker Jannik-metoden, det å skyte han I kneet. Og på under et minutt så får han den mistenkte til å snakke. Hva
tenker du om metoden her? Ja, det helt riktig, Lars. Du sier at Tromsdalen, han snakker han også.
Men Asbjørn, hva tenker du om denne avhørsteknikken? Den effektiv og innenfor?
Du kan si det sånn at for meg så I tillegg til at jeg vet ikke om det god underholdning men for meg så jo dette faglig relevant og spennende I den forstand at altså, jeg har jo de siste 4 årene jobbet for FN-systemet med å jobbe fram globale retningslinjer for politiavhør for verden og der har jeg blant annet sittet I styringsgruppen sammen med Mark Fallon som var den som hadde ansvaret for avhørene fangerne på Guantanamo Bay etter 9-11, før CIA kom inn og startet å torturere fangene på Guantanamo. Mark Fallon sa jo ifra til sine myndigheter at dette er galskap, vi kan ikke drive med tortur, men da ble han bare skviset ut. Altså dette vi ser her, altså det er altså for det første så er det jo slik at det er lite effektivt, fordi den informasjonen som kommer her den kan like gjerne være et signal hvor vedkommende bare sender alt politi vest i byen, ikke sant? Altså det er forsvarsministeren, men så er det finansministeren, ikke sant? Så alle politistyrker stikker den veien, og så skjer det der. Altså poenget er at tortur selvfølgelig ikke på noen måte bringer noen pålitelig informasjon fram, og det for å hoppe og si spøk til alvor, men altså for meg er ikke dette spøk, det er fag, men det er klart det at men jeg får forberede det litt, jeg snakker litt om vår egen terror, og jeg var jo faglig rådgiver under avhørene av Breivik. 10 minutter ut i det første avhøret, så gikk jo Breivik rett i strupen på oss og dere, altså, og forsøkte å utnytte den situasjonen han hadde skapt ved, og han bare sa det at det dere har sett her i dag på Utøya og i Oslo tidligere, det er bare altså, det er ikke operasjonen, det er bare fyrverkeri for hva som kommer. Celle 2 og 3 aktiverer når som helst. Det var utgangspunktet vårt. En tikkende bombe som her. Og det er klart at hvis vi skal bruke Jack Bauer-metoden, da, ikke sant? Altså at hvis vi skulle begynne å trekke ut neglene på Breivik da, på et eller annet tidspunkt, så ville han jo ha kommet opp med to navn. Og om det hadde vært deg, eller deg, eller deg. Altså det, hvis han hadde sagt, nei, jeg bare tulla, det var ikke noe, så det er right, neste, ikke sant? Det, på et eller annet tidspunkt. Så poenget at disse metodene er langt fra effektive og pålitelige, snarere tvert imot. Det er bare tull. Og heldigvis så har vi nå faktisk ganske mye...
Nei, vi går, ja.
Jeg er ikke helt enig. Det har noe effekt.
Men jeg skjønner jo poenget ditt at hvis du er under... blir utsatt for tortur, så kan du si hva som helst.
Selvfølgelig.
Og man har jo ikke...
Nei, altså det som vi må være klar over, Mark Fallon er jo veldig tydelig på det, altså i boken sin, og vi har, jeg har jo ikke lest hele rapporten, den er 8000 sider lang, men jeg har lest sammendraget, det er 600 sider langt, hvor det er ganske solide bevis, ja faktisk bevist, selv om det ville aldri bli noen rettssak og noen blir stilt ansvarlig, men den informasjonen som CIA fikk ut på Guantanamo Bay gjennom tortur, var bare tull, og den informasjonen gikk jo på at Saddam Hussein hadde weapons of mass, og en eller annen connection med og så videre. Men det var en falsk tilståelse. De fikk det de lette etter, og startet en av vår tids verste kriger, hvor mange, jeg vet ikke, ikke sant? Fundert i denne type logikk. Så, nei.
Tiden løper litt fra oss. Når vi har det hyggelig, så går klokka fort helt til slutt. Jonny, kan du se om noen lyver?
Ja.
Du kan det. Jannik, kan du se om noen lyver?
Ingen kommentar.
Asbjørn, er det mulig å se om noen lyver?
Altså, da jeg startet...
Kort svar.
Jonny, det funker ikke sånn, skjønner du.
Løst på stedet.
Man må liksom... Ja, ikke sant? OPS... Nei da, men altså da jeg startet som etterforsker, og jeg var jo en type, ikke sant, som ville bli flink, jeg ville bli, ikke sant?
Hvor var du i røkkesaken?
Ja, nei, da holdt jeg på med doktoravhandlingen min, tror jeg. Men poenget er at jeg ville bli flink, så jeg gikk jo til eldstemann på avdelingen, for jeg skjønte at altså, avhør er jo etterforskerens viktigste arbeidsredskap. Det er jo den etterforskningsmetoden vi bruker mest til å samle inn informasjon, og jeg skjønte at jeg må bli god til å avhøre for å bli en god etterforsker, så jeg gikk til eldstemann på avdelingen, og på den tiden så var jeg jo liksom eldstemann, vi hadde jo ikke noe særlig opplæring å snakke om, snarere tvert imot, så det var erfaring, og så jeg gikk til eldstemann og spurte hvordan blir jeg flink, kan du liksom hjelpe meg litt, han hadde ikke fått noe særlig informasjon om det på politihøyskolen liksom. Så sa han det at ja, du må lære deg å se om slasken ljuger eller ikke. Og jeg sa, ja, ja, selvfølgelig, ikke sant? Men hvordan gjør man det, altså? Da var lenten seg tilbake, ikke sant, i stolen, sånn, erfaring. Ja, ikke sant, det hadde jeg ikke, ikke sant? Så da var det bare å gå the old school, og så bare starte med å skaffe seg erfaring over etter over. Og jeg var jo en sånn nerd, ikke sant, så jeg begynte å lage egne skjemaer for hvert eneste over. Jeg tok siktedes kroppsspråk, eget kroppsspråk, mulig forklaring, og, ikke sant? Og, men jeg klarte liksom ikke helt å finne, liksom, hva var liksom denne... Så jeg gikk tilbake etter en tid, ja, men jeg måtte jobbe ganske hardt og liksom skaffe meg erfaring først, før jeg tørte å banke på igjen. Så gikk jeg tilbake til vedkommende og sa, du, nå begynner jeg å få litt erfaring og sånn. Kanskje jeg kan se noen tegn, men jeg vet ikke helt om liksom, jeg har knekket. Liksom, kan du gi meg noe hint? Liksom? Og bare lente seg tilbake igjen. Så. Enten så er man en menneskekjenner, eller så er man det ikke. Så jeg bare gikk ut derfra og tenkte, kanskje jeg har det i meg. Men det er klart, når jeg dro til og startet å lese forskningen på dette, da, og dette har gjort ut hundrevis av studier, politifolk, psykologer, dommere, vi har testet, og vi skårer like godt som alle andre, 50%. Ja, altså, man kan kaste kron og mynt. Det går ikke. Det er livsfarlig.
Asbjørn, det er fantastisk å høre på deg. Hvis du hører mer av Asbjørn, så bare høre podcasten med han. Jeg må bare stoppe deg nå. Tiden går.
Ok, ja. Da er det snart på tide å ringe jula ut. All right. Hvis dere ikke ble lei nå, så er vi tilbake 5. april med et påskeshow. Billettene er lagt ut I dag, så de forrige gikk veldig fort, så løp og kjør!
Den funker ikke!
Ok, da får vi de slaskene der av scenen. Da gjenstår det bare for meg å si at Avhørt produsert av Batong Media. Og Batong Media, det stort sett meg. For det faktisk jeg som gjør mesteparten av jobben her. De gutta. Nei, faen jeg! Aldri det meg.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår laget av Georg Roås, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned appen Podme. Billetter til neste show, påskeshowet 5. april, uten nå. Ticketmaster.no. Løp og kjøp før de forsvinner.